σημερινή εκπομπή του Συνδικάτου Μεταλλοαττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας στο web radio του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα σας. Είμαστε η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου. Ξεκινάμε τώρα άλλη μια εκπομπή. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα πλούσιες εξελίξεις. Είχαμε και το συλλαλητήριο, ξαναείπαμε, θα ξαναπούμε, το οποίο ήταν επιτυχημένο από την πλευρά του Συνδικάτου. Είχαμε τις εξελίξεις στη ζώνη που έχει αξία να σταθούμε. Οι θρασίδηλοι χαφιέδες της εργοδοσίας, οι χρυσαυγίτες, με αυτό που θέλουν να αποκαλούν σωματείο, το οποίο είναι εργολαβικό δουλεμπορικό γραφείο, βγήκανε φανερά και μοιράζανε ανακοινώσεις, καλώντας να συμβάλλουν οι εργαζόμενοι για σωματείο μόνο για Έλληνες. Ναι, έτσι, τους διαχωρίζουμε τους εργαζόμενους και γινόμαστε βούτυρο στο ψωμί των αφεντικών. Έχουμε μπροστά μας συνάδελφοι και φίλοι πλούσιες μάχες, πολλές μάχες. Έχουμε την μάχη της απεργίας, 27 του μήνα, πιο δύσκολη μάχη, έχουμε ξαναπεί. Θα πρέπει να ρίξουμε όλοι μας τις δυνάμεις ώστε να έχει επιτυχία, να συμβάλλει σε αυτό που λέμε κλιμάκωση, σε αυτό που λέμε που ξεκίνησε από τη δίμηνη καμπάνια του ΠΑΜΕ. Φυσικά εμείς σαν συνδικάτο έχουμε και την εκλοπολογιστική γενική συνέλευση του συνδικάτου, του ενιαίου συνδικάτου, την πρώτη εκλοπολογιστική γενική συνέλευση στις 19 του μήνα. Θέλουμε να είναι μαζική, να αντικατοπτρίζει όλη την προηγούμενη δουλειά και την παρουσία μας στο συλλαλητήριο. Θεωρούμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Να πούμε ότι έχουμε και τις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο 17 του Νοέμβρη, όπου και εκεί πέρα θα δώσουμε μαζικά και γερά το παρόν. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης και σήμερα μαζί μας έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, το Θανάση τον Μπαρμπάκη, συνάδελφος, είναι από το εργοστάσιο της Σνάιντερ και θα μας μεταφέρει τι γίνεται εκεί πέρα. Ας περάσουμε όμως πρώτα, για να μην τον αγχώσουμε, σε ένα ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε. επανερχόμαστε μετά το τραγουδάκι. Είναι εδώ ο Θανάσης, όπως προείπαμε και πριν, θα μας πει.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, Θανάση. Θανάση, να ρωτήσουμε, θέλουμε να ξέρουμε κι εμείς όλοι, τι είναι η Σνάιντερ καταρχήν.
Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Η Σνάιντερ είναι μια πολυεθνική εταιρεία, γαλλικών ας πούμε συμφερόντων, η οποία απασχολεί παγκοσμίως πάνω από 120.000 εργαζόμενους. Ενδεικτικά ας πούμε ότι ο τζίρος της παγκοσμίως ξεπερνά τα 20 κάτι δις ας πούμε, δραστηριοποιείται σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου και έχει διάφορες δραστηριότητες. Τώρα στην Ελλάδα δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια με βασικές κύριες δύο δραστηριότητες, την εμπορική και τη βιομηχανική δραστηριότητα. Όταν λέμε βιομηχανική δραστηριότητα εννοούμε το παλιό εργοστάσιο της Ελβίμ, το οποίο βρίσκεται στα Ινόφυτα και ειδικεύεται στην κατασκευή μετασχηματιστών διανομής και συν κάποιες άλλες δραστηριότητες όπως την εμπορική αποθήκη κτλ. Το οποίο εργοστάσιο έχει περίπου παρουσία στην Ελλάδα 40 χρόνια και ότι οι περισσότεροι μετασχηματιστές διανομής που είναι εγκατεστημένοι στο δίκτυο που βλέπουμε στους κολόνες τους έξω από τα σπίτια μας κτλ. Έχουν παρευθεί, ας πούμε, οι μισοί όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν παραχθεί από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Και αντίστοιχα η εμπορική δραστηριότητα, η οποία έχει τα κεντρικά γραφεία στον Άγιο Στέφανο και η οποία απασχολείται με πάρα πολλά, από υλικά τελικής διανομής για το σπίτι μέχρι αυτοματισμούς, ας πούμε, για βιομηχανίες κτλ. Το κύριο ουσιαστικά, αυτή είναι η κύρια δραστηριότητα. Και ας πούμε και τα νούμερα περίπου που είναι, που, για να έχουμε μια ιδέα για τι εταιρεία μιλάμε, στην Ελλάδα περίπου με βάση τους συλλογισμούς έχει κάνει περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι και έχει περίπου 7 εκατομμύρια.
Άνια, καλά οι δουλειές.
Η αλήθεια είναι αυτή. Και περίπου 7 εκατομμύρια, ας πούμε, 6-7 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, καθαρά κέρδη το προηγούμενο διάστημα.
Άρα, Θανάση, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πρότυπο ανάπτυξης, επένδυσης, σύμφωνα και με τον πρωθυπουργό μας, τον κύριε τον Αντώνη τον Σαμαρά. Άρα, σε τι φάση βρισκόμαστε, δηλαδή, από την άποψη των εξελίξεων?
Η αλήθεια είναι ότι, παρότι θα μιλήσουμε γι' αυτό, παγκοσμίως είναι αυτό που ονομάζουν πρότυπο ανάπτυξης, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια έχει εξαγοράσει πάρα πολλές εταιρείες παγκοσμίως, αξίων πολλών δις, με την τελευταία, ας πούμε, να εξαγορά να γίνει πριν από λίγο. Δηλαδή, από, αν θυμάμαι καλά, με βάση τις, ό,τι έχει ανακοινωθεί στον τύπο, έχουν εξαγοραστεί πάνω από 100 εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Άρα θεωρητικά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ευτυχισμένοι που δουλεύουν σε μια εταιρεία. Αντίθετα βέβαια έχουμε αρκετές εξελίξεις κυρίως στο κομμάτι της εμπορικής δραστηριότητας, της βιομηχανικής δραστηριότητας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η αλήθεια είναι ότι από το Φεβρουάριο και μετά υπάρχει αναδουλειά στο κομμάτι αυτό της παραγωγής. Οι παραγγελίες, ενώ η περσινή χρονιά οι παραγγελίες ήταν, σύμφωνα με τα λεγόμενα των διευθυντών και αυτά, ήταν σε πάρα πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, μετά το Φεβρουάριο έχει μια μεγάλη πτώση η παραγωγική δραστηριότητα του εργοστασίου. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από το καλοκαίρι και μετά να έχει ξεκινήσει πρώτον να απολυθούν όλοι οι συμβασιούχοι, που δυστυχώς ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του εργοστασίου. Δηλαδή την περσινή χρονιά απασχολήθηκαν περίπου 80 συμβασιούχοι, ενώ από το Φεβρουάριο και μετά κανείς. Αντίστοιχα από το καλοκαίρι και μετά έχουμε μία, στην αρχή είχαμε στις πρώτες συναντήσεις που έκανε το σωματείο εκεί με την διοίκηση, άρχισαν να γίνονται κάποιες πρώτες απειλές ότι 30 εργάτες παραγωγής περισσεύουν, ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για αυτούς κτλ. Και ξεκίνησε ουσιαστικά μία επίθεση στους εργαζομένους, το πούμε έτσι, κυρίως στο κομμάτι της εμπορικής, της βιομηχανικής δραστηριότητας. Αυτή η επίθεση, ας το πούμε συνοπτικά, συνοψίζεται ως εξής. Το καλοκαίρι είχαν πάρει όλοι, εννοείται, τις κανονικές τους άδειες κτλ. Πήραν μία εβδομάδα ανεφοπαδοχών όλο τα κομμάτια της παραγωγής. Και πλέον από 1η Νοέμβρη έχει βγει το εργοστάσιο σε τετραήμερη εκπεριτροπής εργασία μέχρι τα Χριστούγεννα. Δηλαδή 4 μέρες τη βδομάδα δουλειά, μία μέρα απληρώτη.
Για να ξεκουράζεται, φαντάζομαι, ο κόσμος.
Ναι, βέβαια. Το έχουμε και να είναι και Παρασκευή, για να προλαβαίνει ο κόσμος να ξεκουράζεται παρά τα 200-250 ευρώ ανάλογα το μισθό του καθενός, που θα του λείψουν και πολύ μάλιστα από όλους τους, από όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Ας πάρουμε μια βαθιά ανάσα μετά από τα ηλικιώδη νούμερα που ακούσαμε και να επανέλθουμε μετά από ένα τραγούδι.
Yeah.
Γεια σας και πάλι. Επανερχόμαστε στην ωραία συζήτηση που έχουμε ανοίξει με το Θανάση. Θανάση, έχει σημασία να ακουστεί εδώ πέρα. Από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει σωματείο. Εκεί πέρα, τι γίνεται? Καταρχήν, εμείς έχουμε παράταξη, υπάρχουν άλλες δυνάμεις? Τι συμβαίνει, σε ποια λογική παλεύουν, αν παλεύουν?
Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά είναι όντως σχετικά υποσυζήτηση. Όντως, εμείς έχουμε φτιάξει μια παράταξη. Ονομαζόμαστε Δημοκρατική Συσπήρωση Εργαζομένων στη Schneider Electric. Κατεβήκαμε στις εκλογές, έχουμε 2 από τις 5 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα, άνοιξες μεγάλη κουβέντα, Δημήτρη, το τι θα έπρεπε ή τι πρέπει ή πώς θα έπρεπε ένα σωματείο σε μια τέτοια επίθεση από μια εταιρεία με τέτοια χαρακτηριστικά να φερθεί, είναι ουσιαστικά ένα από τα δύο βασικά ζητήματα γύρω από ό,τι γίνεται. Δυστυχώς, στη δική μας περίπτωση, η πλειοψηφία του σωματείου, του επιχειρησιακού σωματείου, από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά υιοθέτησε, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, τα επιχειρήματα της εργοδοσίας. Δηλαδή, και για το τι φταίει για την αναδουλειά, που μπορούμε να αναφερθούμε μετά, και κυρίως το τι στάσεις πρέπει να κρατήσουμε. Αυτό που κυρίως κυριάρχησε και ουσιαστικά η πρόταση που είχε είναι ότι η γνωστή σε όλους μας κατά κάποιο τρόπο λογική του μικρότερου κακού, που μικρότερο κακό ουσιαστικά μας έχει οδηγήσει σε αρκετά κακά. Δεύτερον, κάθε φορά τα διλήμματα που τυθόταν από τη διοίκηση της εταιρείας μεταφερόταν αυτούσια εκβιαστικά προς τους εργαζόμενους. Δηλαδή, είτε στην αρχή, όταν ξεκίνησε η πρώτη επίθεση, το ζητούμενο ήταν ναι, βέβαια, ότι πρέπει να αποφύγουμε τις απολύσεις. Και τι μπορούμε να, πρέπει να κάνουμε σε αυτό? Ναι, να δεχθούμε να πάρουμε όσες άνευ αποδοχών χρειάζεται για να αποφύγουμε τις απολύσεις. Βέβαια, χωρίς κανένα ίχνος διεκδίκησης. Υπήρχε πολύ έντονα το στοιχείο του ότι όσο το σωματείο βρίσκεται σε συζήτηση με την εταιρεία και διατηρείται το καλό κλίμα μεταξύ μας, πάντα θα βγαίνουμε κερδισμένοι και οι εργάτες και η διοίκηση. Το οποίο αυτό καταλαβαίνω ακόμα και μικρά παιδιά ότι δεν μπορεί να συμβεί, αλλά παρόλα αυτά ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που συζητιόντουσαν. Και πάνω σε αυτή την λογική, πρώτον, πρότεινε στη διοίκηση της άνευ αποδοχών, ας το πούμε σε ένα θεατράκι που παίζεται, ας πούμε πρότεινε, κατέβηκε η πλειοψηφία του σωματείου με πρώτα στη Γενική Συνέλευση για άνευ αποδοχών, ώστε να μην γίνουν απολύσεις, υποκαθεστώς, θα πούμε, αρκετά έντονων συζητήσεων, έντονων πιέσεων, κουβεντών από τη διοίκηση και το μηχανισμό της. Αρχικά ένα μεγάλο κομμάτι του εργοστασίου πλειοψήφισε ουσιαστικά στην Γενική Συνέλευση και αποφασίστηκε συλλογικά ότι ναι, να δούμε το κομμάτι αυτό των άνευ αποδοχών. Οπότε η δική μας πίεση και τις γενικές μας προσπάθειες τουλάχιστον μειώθηκαν από 2 εβδομάδες, έγιναν 1 εβδομάδα τουλάχιστον, να μην έχουμε αυτά τα θέματα. Και όπως δυστυχώς είχαμε προβλέψει και καλούσαμε όλο τον κόσμο, ότι προφανώς αυτό δεν θα ήταν ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο μέτρο. Γιατί δεν καθορίζει τη στάση από το αν είναι καλός ή δεν είναι καλός ένας διευθυντής ή ένας διοικητής. Καθορίζεται από το αν έχει δουλειά. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο στο οποίο οδηγεί κάθε διοίκηση και κάθε εταιρεία, κάθε επιχειρηματίας να παίρνει μέτρα. Αντίστοιχα, λοιπόν, μετά τις καλοκαιρινές άνευ αποδοχών, το διάστημα 15 Αύγουστο, επανήλθε η κουβέντα ότι οι άνευ αποδοχών δεν φτάνουν. Καλέστηκε ξανά το σωματείο σαν προνομιακός, ας πούμε έτσι, και αγαπημένος συνομιλητής να προτείνει σε εισαγωγικά τα επόμενα μέτρα που θα έπρεπε στην πλάτη του. Και εκεί καταλήξαμε δυστυχώς στο να προτείνει η πλειοψηφία του σωματείου τετραήμερη περιτροπής σαν μέτρο το ίδιο το σωματείο.
Σαν μέτρο ξεκούρασης, φαντάζομαι.
Σαν μέτρο διασφάλισης, ας πούμε, των θέσεων εργασίας. Παρότι μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι την 1η Νοέμβρη, 20 κάτι, αν θυμάμαι καλά το νούμερο είναι 24, συνάδελφοί μας έχουν φύγει με οικειοθελής, ας πούμε, σε εισαγωγικά, αποχωρήσει από οι απολύσεις που εμείς τις θεωρούμε ουσιαστικά απολύσεις. Έτσι έχει συρρυκνωθεί, έχουμε καταλήξει να έχει συρρυκνωθεί το εργοστάσιο από 130 και 180 εργάτες παραγωγής πέρυσι, πλέον μιλάμε για 70 άτομα στην παραγωγή, και προφανώς κανένα από τα προβλήματα σε καμία περίπτωση δεν έχει λυθεί. Και αυτή ήταν, ας πούμε, συνοπτικά η στάση της πλειοψηφίας του σωματείου. Και βέβαια σε κάθε προσπάθεια που έχει τεθεί από την παράταξή μας, είτε να διεκδικήσουμε, είτε να πούμε, να χτυπήσουμε, το πούμε έτσι βραδεφέ, λίγο το χέρι στο τραπέζι, να προσπαθήσουμε έστω να κερδίσουμε κάτι, προφανώς σε καμία περίπτωση δεν ήταν θετική, ήταν όχι απλά αρνητική, ήταν ουσιαστικά χρησιμοποιούσαν το οποίο είναι το χειρότερο, η πλειοψηφία του σωματείου, το επιχείρημα ότι όσο πας κοντά στην εργοδοσία, αυτό θα σου οδηγήσει, θα οδηγήσει και σε απολύσεις. Το οποίο για μας είναι το πιο επικίνδυνο επιχείρημα και η πιο επικίνδυνη λογική από όλους μπορεί να έχει ένας εργάτης απέναντι σε έναν άλλον εργάτη. Όταν λες ότι η διεκδίκησή σου να μην χάσει το μεροκάματό σου, να μην χάσει τα 200 σου ευρώ, που για μια τέτοια πολυεθνική είναι ψίχουλα, ενώ για όλους τους εργάτες, για όλους μας, είναι το φαγητό που θα δώσουμε στα παιδιά μας, τα βιβλία που θα πάρουμε το Σεπτέμβριο στα παιδιά μας, τα φροντιστήρια, η ΟΕΜΦΙΑ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ουσιαστικά βγαίνεις και λες ότι αν δεν διεκδικήσεις να μην χάσεις αυτά τα πράγματα, εσύ θα φταίς που ο δίπλος ο συνάδελφος θα απολυθεί ή ο παραδίπλα και όχι ο εργοδότης που θα είναι ο ίδιος που θα κάνει τις απολύσεις. Δυστυχώς αυτή ήταν η στάση της πλειοψηφίας του σωματείου. Επιχειρήματα που περιμένεις να ακούς από διοίκηση, επιχειρήματα που ακούς από κυβερνώντες και εφημερίδες κτλ. Τα ακούς δυστυχώς και από συναδέλφους εργάτες στο σωματείο.
Μάλιστα. Αυτό το οικειοθελή, Θανάση, να ξέρεις, μου θυμίζει την απόφαση των δικαστηρίων για την κυριακάτικη αργία, που είναι προαιρετικά. Όποιος θέλει προαιρετικά να πάει να δουλέψει για την Κυριακή, ώστε να πάει και τη Δευτέρα για δουλειά, προαιρετικά.
Δυστυχώς οι οικειοθελείς αποχωρήσεις που λέμε απολύσεις, όπως το θέλει κανείς να στο πει, είναι ουσιαστικά ένας πολύ καλός τρόπος η διοίκηση κάθε εταιρείας να επενδύει στο να συρρυκνώνει τους εργαζομένους. Και σε αυτό δεν είναι ότι εναντίον, ουσιαστικά στρέφεται εναντίον όλων ουσιαστικά της παραγωγής. Γιατί όταν φεύγουν 20 συνάδελφοί σου, οι επόμενοι συνάδελφοι θα έρθουν, προφανώς θα έρθουν με πολύ χειρότερα μισθολογικά. Αν θα έρθουν, υπάρχει σε πάρα πολλά εργοστάσια μου δει να φεύγουν δύο εργάτες και τη δουλειά τους όχι να μην αναπληρώνονται, αλλά να την παίρνουν άλλοι δύο έξτρα από τη δουλειά τους και με χειρότερη εντατικοποίηση και σε περίπτωση που έχει δουλειά με πάρα πολλά άλλα αρνητικά.
Μάλιστα, να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Just
Ερχόμαστε και πάλι. Θανάση, πριν μίλησες για ένα δουλειά και αλήθεια στο διάλειμμα που κάναμε εκεί πέρα ακούγοντας μουσική αναρωτιόμουν, έπαψαν οι ανάγκες της χώρας, της παραγωγής, της ανάπτυξης, έπαψαν οι ανάγκες για παραγωγή μετασχηματιστών? Φαντάζομαι πως όχι, αλλά είναι καλύτερα να μας πεις και εσύ.
Η αλήθεια είναι ότι σε καμία περίπτωση, ίσα ίσα όσο αναπτύσσεται το δίκτυο του ηλεκτρισμού, ας πούμε, το υπηρετικό και το νησιώτικο, αντίστοιχα αυξάνονται και οι ανάγκες. Ας σας δώσω λίγο για να καταλάβετε λίγο την ιστορία. Ουσιαστικά η ΔΕΗ, όντας παλιά κρατική εταιρεία παροχής εταιριών, έβγαζε διαγωνισμούς και ουσιαστικά τώρα σε εισαγωγικά μοίραζε τις δουλειές στα εργοστάσια που παρήγαγαν τους μετασχηματιστές στην Ελλάδα. Με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους νόμους της που εφαρμόστηκαν στην ΔΕΗ και με βάση βέβαια την ιδιωτικοποίησή της και την περαιτέρω πορεία της προς το σπάσιμο που έχει γίνει τώρα και την ιδιωτικοποίηση, άρχισε να κάνει διεθνείς διαγωνισμούς για την προμήθεια των μετασχηματιστών διανομής. Σε αυτούς τους διεθνείς διαγωνισμούς συμμετέχει και η Schneider Electric, πήρε τον πρώτο διαγωνισμό που είχε δουλειά για το που έδωσε και δουλειά στο εργοστάσιο. Έκλεισαν βέβαια όλα τα εργοστάσια της Ελλάδας. Έχει μείνει πλέον μόνο αυτό το πρώην εργοστάσιο της Elvim, Schneider Electric. Και τώρα τον τελευταίο διαγωνισμό τον κέρδισε μια ινδική εταιρεία ονόματι Vijay, η οποία έχει εξαγοραστεί και αυτή από μια άλλη μεγάλη εταιρεία, την Toshiba. Όπως καταλαβαίνεις, πλέον από τη στιγμή που μιλάς για διεθνείς διαγωνισμούς, σε καμία περίπτωση οι ανάγκες της χώρας δεν έχουν σταματήσει. Μετασχηματιστές θα αναγκαστικά θα παίρνουν, θα αγοράζονται. Το ζήτημα είναι από πού θα παίρνονται, με ποια κριτήρια και πώς θα γίνει αυτό. αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος, δηλαδή οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αναγκάσει τη ΔΕΗ να λειτουργεί με συγκεκριμένα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και ο μόνος της ρόλος είναι να κοιτάζει πώς θα πάρει το πιο φθηνό προϊόν για να κάνει. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η Schneider είναι μια πολύ μεγάλη πολυεθνική με πάρα πολλά εργοστάσια μετασχηματιστών. Ουσιαστικά πλέον έχουν μπει σε ένα εσωτερικό ανταγωνισμό και τα ίδια τιμών και μοιράσματος των αγορών. Δηλαδή το ότι για παράδειγμα έχει συγκεκριμένες αγορές που δραστηριοποιείται η Schneider Electric και δεν μπορεί να πουλήσει άλλες, είναι ουσιαστικά από οδηγία της ίδιας της εταιρείας της. Αυτό είναι και το κλασικό παράδειγμα, ο μύθος που μας λέγανε ότι όσο μεγαλώνει η εταιρεία, τόσο καλύτερα θα είμαστε και πιο ευτυχισμένοι όλοι. Μεγαλώνοντας η Schneider, εξαγοράζοντας άλλες εταιρείες, άλλα εργοστάσια, έχουμε τώρα την κάθε διοίκηση και την κάθε διοίκηση να μας λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, το τάδε εργοστάσιο που είναι πιο σύγχρονο, βρίσκεται στην τάδε χώρα της Ασίας και έχει πολύ πιο φθηνότερα μεροκάματα, άρα πουλάει πολύ πιο φθηνά, το άλλο εργοστάσιο έχει πολύ πιο φθηνά μεροκάματα, το άλλο εργοστάσιο δεν έχει δουλειά, άρα υπάρχει ένας πολύ τεράστιος εσωτερικός ανταγωνισμός. Βέβαια, πάνω στην αναδουλειά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν παίζει ρόλο και η κρίση, η οικονομική κρίση που οι ίδιες τεράστιες εταιρείες όπως η Schneider έχουν δημιουργήσει με την ανάπτυξη τους όλους το προηγούμενο διάστημα, η οποία έχει μειώσει τις δουλειές τόσο στην Ελλάδα πέρα από αυτές τις ΔΕΗ όσο και παγκοσμίως, και κάνει ακόμα δυσκολότερο το μοίρασμα μεταξύ των εργοστασίων. Δεν είναι τυχαίο του ότι ενώ η Schneider Electric μεγαλώνει και μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο, έχει μεταφέρει πάρα πολλά από τα εργοστάσια της στην Ασία, με αποτέλεσμα να κλείνουν εργοστάσια στην Ιταλία, στη Φιλανδία, στη Γαλλία και οπουδήποτε αλλού. Άρα ουσιαστικά στο τι φταίει για την αναδουλειά είναι πολύ εύκολο να πει κάποιος ωραία ναι αυτή η ΔΕΗ γιατί δεν δίνει στην δεν στηρίζει να φόρει παραγωγή οτιδήποτε, αλλά επί της ουσίας τα βαθύτερα αίτια από πίσω δεν είναι αυτά. Τα βαθύτερα αίτια είναι η οικονομική κρίση που έχουν δημιουργήσει τεράστιες ή ετεράστιες εταιρείες όπως είναι η Schneider Electric, είναι το μοίρασμα των αγορών που είτε κάνουν μεταξύ τους είτε και εσωτερικά, και σίγουρα είναι η προσπάθειά τους να γίνουν όλο και πιο ανταγωνιστικές, τις οποίες οδηγεί σε όλο και μικρότερο κέρδος και να σου οδηγεί στο να συμπιέζουν τα δικά μας δικαιώματα, τις δικές μας μισθούς και να μεταφέρουν κομμάτια της παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως κάνουν όλες τις εταιρείες, όπως Ασία, Κίνα και ό,τι δηλαδή.
Μάλιστα, ανταγωνισμός. Η πιο in φράση των τελευταίων 4-5 χρόνων τουλάχιστον. Μάλιστα, άρα και μια πλευρά σίγουρα θα είναι και η μισθή, φαντάζομαι. Βέβαια, όχι μόνο, αλλά είναι και αυτό μια σημαντική πλευρά. Δηλαδή, όταν μπορείς να παράγεις το ίδιο πράγμα ή τουλάχιστον παρόμοιο πράγμα με μεροκάματο 4 ευρώ, είναι καλή φάση από το να δώσεις 24, 34 και δεν ξέρω εγώ πόσο.
Και ακόμα λιγότερα.
Και ακόμα
και κάτω
λίγο.
Του ευρώ και οτιδήποτε σε κάποιες περιπτώσεις.
Σίγουρα. Άρα νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα έχουν στο μυαλό τους και οι εργαζόμενοι συνολικότερα, όχι μόνο για τη Schneider, έτσι, για όλους τους χώρους. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχει σημασία να μας πεις Θανάση εμείς τι κάνουμε, τι λέμε εκεί μέσα, τι προτείνουμε, κερδίζουμε κόσμο.
Εντάξει. Εμείς από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ουσιαστικά η αναδουλειά και σταματήσαμε τα ωραία λόγια, ξέρεις γιατί και εμείς 2 μήνες μετά την περσινή χρονιά με τα τόσα κέρδη είχαμε όλο σε εσάς στηρίχθηκε η εταιρεία, σε εσάς στηρίζετε, εσείς είστε η ψυχή μας, η ζωή μας και δεν ξέρω εγώ τι άλλα μεγάλα λόγια, και ξαφνικά από εκεί πήγαμε στις απειλές ότι περισσεύουν 30, περισσεύουν 20 και δεν ξέρω εγώ τι. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ουσιαστικά αυτή, ας το πούμε έτσι, η επίθεση, αυτό που είπαμε εμείς στους που λέμε και συνεχίζουν να λέμε είναι ότι δυστυχώς αν δεν πάρουμε εμείς οι εργάτες την κατάσταση στα χέρια μας, δεν μπορούμε να δούμε ούτε να προστατεύσουμε τους μισθούς μας, ούτε να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, ούτε το δικαίωμά μας σταθερή δουλειά, ούτε σε καμία περίπτωση να φύγουμε δηλαδή από τη λογική ότι συνδιαλασσόμενοι, διαπραγματευόμενοι με την έννοια ότι δύο ζητάει να αποχωρήσουμε εταιρεία, εμείς λέμε εντάξει πάρε μας μόνο το ένα, θα καταφέρουμε να κερδίσουμε κάτι και αυτό έχει φανεί ήδη και το προηγούμενο αυτούς τους μήνες. Απ' την αρχή είπαμε ότι πρέπει, ότι δεν φταίμε για αυτή την κρίση, δεν φταίμε για την αναδουλειά της Schneider, δεν είναι δική μας δουλειά το αν έρχονται, ποιες παραγγελίες, πώς μοιράζονται τα κέρδη.
Στο κάτω-κάτω, και όταν είχε δουλειά, δεν τα νομίζω ότι τα μοιραζόσασταν.
Ακριβώς. Και όπως δεν μοιραστήκαμε τα κέρδη, έτσι δεν θα μοιραστούμε τώρα στη χασούρα. Άρα εκεί πρέπει να οργανωθούμε, να συσπηρωθούμε γύρω από το σωματείο μας, να γίνουμε όλη μια γροθιά με μαζικές διαδικασίες, πατώντας, αφήνοντας πίσω τις λογικές του μικρότερου κακού και τις λογικές της ήττας ουσιαστικά, θαρετά μπροστά μια γροθιά να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίθεση, προστατεύοντας τις ζωές μας και τα δικαιώματά μας. Γιατί αυτό που για κάποιον είναι αριθμοί, νουμεράκια, στόχοι, δεν ξέρω τι άλλο, για μας είναι το φαΐ και τα έσοδα που φέρνουμε σπίτι μας κάθε μέρα. Άρα σε αυτή την προσπάθεια ήταν πρώτο να συσπηρωθούμε σαν εργαζόμενοι συλλογικά, να δείξουμε τα δόντια μας. Δεύτερον, να συσπηρωθούμε και στα κλαδικά σωματεία, να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, το οποίο μια διαδικασία στην οποία ουσιαστικά και η πλειοψηφία του σωματείου απέφευγε σαν το διάολο το λιβάνι, να το πω έτσι, με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε όλοι γιατί, αλλά θεωρώ ότι αν δεν βγούμε μπροστά κάνοντας το πρόβλημά μας πρόβλημα και τον δίπλα, βλέποντας, συσπηρωνόμενοι σε κλαδικά, συζητώντας με όλο τον υπόλοιπο κλάδο, να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη συγκεκριμένη επίθεση, αλλά σίγουρα να μπούμε και στη μάχη, όπως έγινε ένα πολύ καλό βήμα με το συλλαλητήριο, στη μάχη ενάντια σε όλα τα μέτρα. Γιατί δεν είναι μόνο τα μέτρα που μας χτυπάει συγκεκριμένο εργοστάσιο, είναι και μέτρα που παίρνονται πολύ περισσότερα και ακόμα χειρότερα που θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Άρα αυτό που λέμε εμείς είναι θαρετά, έξω από αυτές τις λογικές, δυνατά όλοι συσπηρωνόμαστε και στο σωματείο και στα κλαδικά μας, θεωρούμε ότι με το συλλαλητήριο που έγινε μετά με την πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ και τον κόσμο που είχε, έγινε ένα πολύ καλό βήμα στο να πάρουμε ο κόσμος λίγο τα πάνω του, να δείξουμε κι εμείς λίγο τη φωνή μας, να ακουστεί η φωνή μας, γιατί όπως είπα για πριν, τίποτα δεν μας χαρίστηκε ποτέ και τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Επόμενος μας εμείς στόχος τώρα είναι όχι μόνο να πούμε εντάξει δεν έγινε τίποτα, τώρα είμαστε τρέμερο, να προσπαθούμε ακόμα και τώρα να πάρουμε πίσω ό,τι έχει χάσει οποιοδήποτε εργάτης, και δεύτερον συγκεκριμένα υδροστάσιο, και δεύτερον να συσπηρωθούμε, να πούμε δυνατά στην απεργία της 27ης, γιατί τα ζητήματα εκεί είναι εξίσου πολύ σημαντικά, να μην πω και πιο σημαντικά, και αυτή την κατεύθυνση, αυτή τη θετική ουσιαστικά άβρα ενάντια σε όλες τις λογικές της ήττας, είναι προσπαθούμε να βγάλουμε όσο μπορούμε καλύτερα.
Μάλιστα, να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε. We'll be right back. Χρήσιμα αυτά που μας ανέφερε ο συνάδελφος. Νομίζω η Σνάιντερ δεν είναι η εξαίρεση, αλλά νομίζω είναι ο γενικότερος κανόνας. Από την άποψη ότι και άλλα εργοστάσια κλείσανε ή κλείνουνε ή συρρυκνώνονται ή μειώνουν την βιομηχανική τους δραστηριότητα ή κάποιο άλλο τομέα. Με γνώμονα φυσικά όχι τις ανάγκες, αν υπάρχουν ανάγκες να παραχθούν κάποια πράγματα, αλλά με γνώμονα ότι που θα βρούμε, νομίζω, πιο οικονομικά να κάνουμε και να κερδίσουμε περισσότερα την παραγωγή μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα που μου έρχεται άμεσα, είναι η Pirelli, φαντάζομαι. Η οποία, φαντάζομαι, δεν έπαψαν οι άνθρωποι να αγοράζουν λάστιχα Pirelli. Νομίζω ότι αγοράζουν ακόμα. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ Θανάση λάστιχα.
Εντάξει, Pirelli δεν θυμάμαι αν έχω, όχι δεν έχω, αλλά η αλήθεια είναι ότι όντως βασικά συμπεράσματα τα οποία λέμε και ουσιαστικά βλέπουμε σε άλλα εργοστάσια, περίπου ακριβώς η ίδια κατάσταση είναι και εκεί. Γιατί δυστυχώς όλα κινούνται πάνω κάτω από τους ίδιους αμήλικτους νόμους αγοράς και από την ίδια... από τα ίδια οράματα του Σαμαρά για ανταγωνιστικότητα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καταρχήν, εντάξει, τουλάχιστον έχουν σπάσει και σε εμάς και στο εργοστάσιο και σε όλους οι αυταπάτες ότι όσο ο εργοδότης πάει καλά, τότε θα πηγαίνουμε και εμείς. Δεύτερον, ότι οι ανάγκες προφανώς της χώρας δεν συμβιβάζουν με τις ανάγκες του εργοδότη. Γιατί ο εργοδότης ένα, και ο δικός μας και όλοι οι εργοδότες ένα θεό έχουν και αυτό είναι το κέρδος, να το πούμε σε εισαγωγικά. Οπότε νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και σε καμία περίπτωση, εντάξει, και η πορεία ανεξάρτητα τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα αν θα, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αν θα κλείσει ή όχι το εργοστάσιο ή θα συγκριθεί ή οτιδήποτε. Αλλά ό,τι και να γίνει, κάποιοι σίγουρα θα προσπαθήσουν να το ρίξουν στους εργαζόμενους. Γίνουν κινητοποιήσεις.
Για όλα αυτοί φταίνε.
Πρώτον, είτε γιατί θα είναι πολύ ακριβή, δηλαδή τα 1000 ευρώ ή τα 8 κατοστάρικα που θα παίρνει ένας εργάτης που δουλεύει 25 χρόνια θεωρούνται πολλά, ανεξάρτητα αν μπορεί να θρέψει την οικογένειά του αν έχει δύο ανέργους σπίτι.
Μην τα θέλεις και όλα δικά σου, κάτσε καλά.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Γιατί υπάρχουν και χειρότερα.
Υπάρχει και η Κίνα με το μισό ευρώ, υπάρχουν και οι άλλες χώρες.
Υπάρχει και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ελάχιστη ζωή. Εσύ έχεις και ένα μισθό, άρα μην μιλάς κιόλας.
Η αλήθεια είναι αυτή. Μη μιλάς, αυτό μας λένε. Και έτσι καταλήγουμε στο αντί να είμαστε όλοι μαζί στα συλλαλητήρια, να έχουμε ένα πρώτο καλό βήμα βέβαια με το συλλαλητήριο, αλλά όχι προφανώς αντίστοιχο αυτόν που απαιτείται για να πάρουμε πίσω αυτά που μας αξίζουν.
Οπότε, με βάση αυτά που κουβεντιάσαμε, νομίζω πρέπει να καταλήξουμε ότι το επόμενο ραντεβού μας πού θα είναι? στη μάχη της απεργίας.
Προφανώς, στη μάχη της απεργίας με τα μπλοκ των ταξικών δυνάμεων. Νομίζω είναι καθαρό σε οποιοδήποτε εργαζόμενο εργάτη ποιος αντιπροσωπεύει τα συμφέροντά του. Εντάξει, θα είναι για άλλη μια φορά εμφανές, παρότι τα μέσα και οποιοδήποτε άλλο θα δείχνουν πλάνα της ΓΕΣΕΕ και του κάθε βουλευτή των δεν ξέρω εγώ ποιου κόμματος που θα κάνει μια βόλτα από το Σύνταγμα και θα έχει 10 άτομα από πίσω του, και προφανώς δεν θα δείξουν, όπως και δεν δείξαν από το συλλαλητήριο, τα μπλοκ των δυνάμεων που ουσιαστικά παλεύουν για τα συμφέροντα όλων μας.
Όταν δεν δείχνουν πάντως, να ξέρεις ότι είναι καλό, εγώ το έχω τσεκάρει, όταν δεν δείχνουν σημαίνει ότι έχουν επιτυχία τα συλλαλητήρια.
Μπορεί. Μπορεί να είναι και αυτό το κριτήριο.
Οπότε κράτα το σαν θετικό. Μη μας δείχνετε. Να έχουμε κόσμο.
Εγώ, τελειώνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι, εντάξει, θα ρετάς όλους τους συναδέλφους, να σπάσουμε το φόβο όλοι μαζί μια γροθιά. Η μάχη σε καμία περίπτωση ποτέ δεν είναι εύκολη, ούτε απέναντι στον εργοδότη, ούτε προφανώς απέναντι στο κράτος, ούτε στο σύνολο των εργοδοτών. Αλλά για μας είναι ο μόνος δρόμος και είναι η μόνη περίπτωση να κερδίσουμε κάτι πίσω από αυτά που έχουμε χάσει ή να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα.
Μάλιστα. Ήταν ο Δημήτρης και ο Θανάσης, ο καλεσμένος μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε.
Και εμείς ευχαριστούμε εκ μέρους όλων που αναδείξατε και το θέμα που συμβαίνουν στη δουλειά μας του εργοστασίου.
Δίνουμε ραντεβού στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου 19 του μήνα, ώρα 5, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, στη μάχη της απεργίας, και την επόμενη Τετάρτη στην επόμενη εκπομπή. Γεια χαρά!